Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Malahije. Ponovno se osvrćemo na drugo poglavlje. Govorili smo o braku, o razvodu braka, o ženitbi. Kao dodatak ovom važnom odjeljku o braku i razvodu, htio bih da ga promotrimo s malo drugačijeg stanovišta, uključujući poruku koju sam naslovio najbolja ljubav. Danas postoji toliko opsjednutosti seksom da je to potpuno zastrašujuće i sasvim alarmantno. Da to i sami uvidite, dovoljno vam je pročitati neke od knjiga koje se danas tiskaju. U vodećim britanskim novinama pred neko je vrijeme bila objavljena sljedeća tvrdnja. Popularni moral danas je pustinja, zagađena ruševinama slomljenih uvjerenja. Gospodin Baron, sudac Vrhovnog suda u Massachusettsu, rekao je: na previše današnjih koleđa je seksualni promiskuitet među studentima opasno i rastuće zlo. Časopis Billy Grahama, Odluka, u uredničkom je članku, čini mi se da je to bilo još davne 1964. godine, pisao o crkvi i moralnoj krizi, iz kojeg je sljedeći citat: tako se naša mladež vozi autocestom koja vodi u pakao, i to u atmosferi u kojoj bi svakoj životinji koja drži do sebe bilo zlo, i nitko ne smatra da su stvari tako loše kako izgledaju. Radi se o izuzetnoj tvrdnji. Jedan od vodećih američkih kršćanskih pisaca rekao je: ali gdje su poticajni izvanjski vapaji koji bi se mogli usporediti sa unutarnjim glasovima duše koja ponekad mrmlja u mraku, a drugi put jasno viče da sve baš i nije u redu? Da zalutale noge kroče stazom gnjeva putem osude. Zatim nastavlja: odgovor nije u jednostavnom donošenju još nekoliko zakona. Moramo ga potražiti u obnovi njegovim duhom, koji jedini može zapaliti duše ljudi božanski odaslanom žeđi za većom čistoćom, kako za politiku pojedinca, tako i za cijelo društvo. Bez takvog duhovnog ognja i očišćenja ljudi tonu ispod razine pokvarenosti vlastitog greha. Ovi citati potiču iz 1965. godine. Međutim, i drugi se glasovi oglašavaju uzbunom. Opet posvuda oko nas nalaze se zagovornici erotskog kulta koji lažno tvrdi da je sav ovaj naglasak koji se stavlja na seks u stvari početak novog, široko umnog i prosvjetljenog doba. Činjenica je ta da u tome nema ničeg novog. Osim toga, time nije obilježen ulazak u izobilan život. Upravo suprotno, time je karakteriziran početak kraja svih dekadentnih civilizacija Egipta, Babilona, Grčke i Rima, da navedem samo njih nekoliko. Simbol seksa označava početak propasti mnogih velikih i plemenitih ljudi. On je dio smrtnog hropca naroda koji se raspada. Francuska revolucija obilježila je nestanak francuske slave i tijekom tog vremena prostitutka je bila stavljena na oltar i njoj se iskazivalo štovanje. Opravdanje zbog kojeg se tolika pozornost pridaje toj temi, a kojeg nude propagatori prljavosti i razvratnosti, je to da su konzervativni naraštaji u prošlosti potpuno gušili tu temu. Iznosi se lažna optužba da su Biblija i crkva s gađenjem govorili o temi seksa, i to do te mjere da je ona danas postala tabu, te da se o njoj može samo šaputati u tajnosti. Nastavljaju time da krivnju za današnje bračne neuspjehe i povećanje postotaka razvedenih brakova svaljuju na krajnje neznanje mladih ljudi. Kada bi barem znali više o ovoj fascinantnoj temi, njihov je savjet, onda bismo imali uspjele brakove. Istina je da su puritanci bili krajnje konzervativni i vjerojatno su bili malčice preekstremni. Svakako bih se složio s time i ne bih se volio vratiti u to razdoblje. Međutim, tragedija u svezi tome je ta da niti današnji naraštaj nije našao rješenje. Na koncu konca, Biblija ne pristaje uz niti jednu od ove dvije skupine. Mislim da Puritanci nisu imali biblijskog temelja za svoja vjerovanja na tom području. Tko je uopće izmislio seks? Rulja u Hollywoodu smatra da je seks počeo s njima. Bog je onaj od kojeg je sve započelo i on je želio da se cijela stvar postavi na svetom temelju. Današnje suvremeno mnoštvo govori također o činjenici da Amerikanci ne vole cenzuru i da bi stoga trebali biti slobodni kazati i tiskati sve što zažele. Današnji glasnogovornici odvode suvremenu mladež u moralnu kaljužu izopačenosti tiskajući prljave seksualne knjižice i pornografiju. Odaju dojam da morate imati veliko znanje o ovim lascivnim i razvratnim propagandnim materijalima kako biste bili rafinirani, bistri i mudri. Biblija ove skupine je Playboy. Ovi prljavi sanjari preplavili su današnje tržište i školske učionice svojim uracima krajnje izopačenosti. I to do tolike mjere da je jedan suvremeni otac rekao: ne radi se o tome koliko ću ja reći svome sinu, već o tome koliko on zna, a da ja ne znam. Unatoč cjelokupnom novom naglasku koji se stavlja na seks, brako, razvodne sudnice i dalje pričaju svoju monotonu priču o tragediji suvremenog braka i to u sve većem broju. Znanje o tjelesnom može imati svoje mjesto unutar priprema za sretan brak. Međutim, krajnje je neadekvatno per se samo po sebi za gradnju sretnog doma, a uz to daje i izokrenut i abnormalan naglasak na tu komponentu koja u brak nikako ne pripada. Kao što Dan Bennett kaže, jedna od nevolja sa svijetom je u tome što su zamijenili ljubav nemoralom, mozak novcem i civilizaciju tranzistorskim radijom. To je problem današnjeg trenutka. Božja riječ odnosi se prema temi nemorala s velikom odvažnošću, otvorenošću i izravnošću. S njim se ne postupa kao nekakvom prljavom temom i ne govori se kao o nekom tabu ili teoriji, već je riječ o jednostavnoj i teološkoj stvari. Biblija je vrlo izravna i bavi se tom temom uzvišenim rječnikom. To je razlog zbog kojeg provodimo toliko vremena na toj temi ovdje u knjizi proroka Malahije. Bog otvoreno i jasno govori ljudima da je to jedan dio razloga zbog kojeg su bili odvedeni u zatočeništvo i da je to dio razloga zbog kojeg su bili raspršeni. Mislim da je već krajnje vrijeme da poslušamo što Bog ima za reći. Osjećam da je propovjedaonica predugo šutila onome što Biblija ima za reći o toj temi. Međutim, sve bi trebalo ostati na ispravnoj razini. U samom početku Bog ih je stvorio, muškarca i ženu. Bog je priveo ženu k muškarcu. Volio bih dodati još i ovo. Adamu nije trebao davati dodatne pouke o pčelicama i cvijeću. Bog ih je blagoslovio i brak je postao svet i čist. I dragi moji prijatelji, to je jedini odnos između muškarca i žena kojeg Bog blagoslivlja ovdje na zemlji. Obećao je da neće blagosloviti niti jedan drugi. Rekao je da ako je brak sklopljen prema njegovim planovima, on će ga blagosloviti i ljudi će živjeti sretno. Bog želi da njegova djeca žive sretno oženjena. On ima plan i cilj za svakoga od nas. Kada bismo ga samo željeli poslušati. Gospodin Isus rekao u crkvi o Efezu: ali imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavio. Pa opet, crkva u Efezu je crkva u njenom najboljem svjetlu. Crkva od tada nije bila na višoj duhovnoj razini. Nama koji živimo u ovim hladnim danima teško uopće zamisliti koliko je uzvišena bila razina na koju je Sveti Duh doveo ranu crkvu u njenom osobnom odnosu s Kristom. Vjernici u ranoj crkvi bili su zaljubljeni u Krista. Ljubili su ga. 5 milijuna njih zapečatilo je tu ljubav vlastitom krvlju, umirući kao mučenici za njega. Htio bih unijeti nekoliko promjena u prevod Otkrivenja 2.4. Riječ za prvu ljubav je protan na grčkom. Ona u stvari znači najbolja. To je ista riječ koju je naš gospodin upotrijebio u prispodobi o izgubljenom sinu, kada je otac na sina stavio protan haljinu, to jest najbolju odjeću. Kršćanima u Efezu Krist govori o najboljoj ljubavi. To je crkvi koja je bila na visokoj razini, a u koju se počela uvlačiti hladnoća, Krist poručuje: ali imam protiv tebe to što svoju najbolju ljubav ostavljaš. Spasenje je ljubavni odnos. Pitanje koje gospodin svima nama postavlja je sljedeće: ljubiš li me? Ne pita nas hoćeš li biti vjeran ili spremaš li se na misijsko polje. Ne pita koliko ćeš davati ili koliko ćeš raditi. Pita nas ljubiš li me. Tada će vam reći da mu morate biti poslušni i da ćete imati neke stvari koje ćete morati raditi. Apostol Ivan izrazio je to ovako: mi ga ljubimo jer je on prvi ljubio nas. Druga knjiga koju sam ikada napisao bila je o knjizi o Ruti. Razlog zbog kojeg sam je napisao bio je da pokažem kako je otkupljenje u stvari romanca. Bog je uzeo živote dvoje običnih ljudi, snažnog muškarca i prelijepe i plemenite žene, i ispričao je njihovu ljubavnu priču. U toj priči Bog je čovjeku otkrio svoju veliku ljubav prema njemu. To je bio način na koji nam je prenio sljedeću gotovo nevjerojatnu činjenicu: spasenje je ljubavni odnos. U Kristovom posljednjem pismu crkvi u Efezu, kojeg nalazimo u knjizi Otkrivenja, uputio im je upozorenje. Nije nam to potpuno jasno, međutim vraćam se 30 do 40 godina unatrag do njegovog prvog pisma ovim vjernicima napisanog kroz apostola Pavla. Nazivamo ga Pavlovom poslanicom Efežanima. U toj poslanici raspravljao o ovom pitanju bračne ljubavi, te ju je usporedio s ljubavlju koju Krist ima prema crkvi. Radi se o jednom od pogrešnog shvaćenih odjeljaka u Božoj riječi. Poslušajte, Efežanima 5.22. Žene, svojim se muževima pokoravajte kao gospodinu. Mnogo je godina postojao prirodni otpor protiv ovog na strani nekih, posebice dominantnijih žena. Pokret za slobodu žena svakako će se protiviti ovom. Međutim, biti ogorčeno ovu istinu znači u potpunosti promašiti značenje koje ovdje imamo. Podlaganje u stvari ima za svrhu utemeljenja glave unutar obitelji. Ne radi se o tome da je jedan gospodar na drugime. Radi se o vrhovništvu sa svrhom unošenja reda u obitelji. Međutim, u dodatku ovome otkriva nam se još jedna uistinu predivna stvar. Bog kaže u nastavku: jer je muž glava žene, kao što je Krist glava crkve, on je i spasitelj tijela. Vidite, analogija je sa odnosom Krista i crkve. Kršćanski brak ovdje na zemlji, ako je sklopljen u gospodinu, služi kao minijaturna slika odnosa Krista i njegove crkve. Kršćanski brak je simbol tog predivnog odnosa između Krista i vjernika. Kršćanski brak i odnos Krista i crkve su sveti. Poslušajte me vrlo pažljivo, tjelesni čin braka je svet. Radi se o vjerskom obredu, to je sakrament. Ne mislim tu na sakrament kojeg je crkva utemeljila, niti je riječ o nečemu stvorenim iz ljudskih ceremonija. Radi se o sakramentu kojeg je načinio sam Bog. Sakrament kojeg posvećuje i on kaže da vam taj odnos mora otkrivati Kristovu ljubav prema vašoj duši. Stoga, žena u svome mužu mora vidjeti onoga kome se može podložiti potpuno sa prepuštajući. Može se u cijelosti potpuno predati, te pronaći savršeno ispunjenje i zadovoljstvo u tom muškarcu, jer je to pravi muškarac za nju. Ona se raduje u svome suprugu, u njegovoj osobi, njegovom karakteru, njegovim čuvstvima. Njoj on nije samo šef i jedini izdanak muškog roda, već je on u njenim očima sve u svemu. Ljubav njenog srca pripada njemu i samo njemu. On je njen maleni svijet, njen raj, njeno najdraže blago. Ona s radošću utapa svoju individualnost u njegovoj. Ne traži nikakvu slavu za sebe, njegova se čast odražava na njoj i ona se u tome raduje. Branit će njegovo ime do posljednjeg daha, blago njemu na mjestima gdje ona može govoriti o njemu. Njegov smješak zahvalnosti je jedina nagrada koja ona traži. Čak i u svom oblačenju misli na njega i ne smatra lijepim ništa od onih stvari koje su njemu odvratne. On ima mnoge ciljeve u životu, od kojih ona neke ne razumije, međutim vjeruje u sve njih i s radošću čini sve što je u njenoj moći. Takva supruga, kao istinski bračni drug, razumije primjerni bračni odnos i time definira kakvo bi naše jedinstvo s Gospodinom trebalo biti. Ljubljeni, ovo je predivna slika supruge u stvarnom kršćanskom braku. Muškarac mora u ženi vidjeti osobu koja će štovati. Netko će reći, mislite štovati? Mislim upravo to. Što znači štovati? Vidjet ćete da je štovanje u stvari poštovanje koje se odaje nečemu vrijednom. Ako se vratite malo unatrag i pročitate tekstove negdašnjih bračnih zavjeta, vidjet ćete da je zaručnik uvijek rekao, svojim te tijelom štujem. To jest, on u njoj vidi sve što je vrijedno. Mora je toliko voljeti da je voljan umrijeti za nju. Biblija je vrlo izražajna i ne znam zašto bi nam trebalo biti mrsko govoriti tako otvoreno. Ako otvorite pjesmu nad pjesmama, vidjet ćete sliku zaručnika i onoga što misli o svojoj zaručnici. Sva si lijepa, prijateljice moja, i nema mane na tebi. Što je Ljiljan među trnjem, to je prijateljica moja među djevojkama. Ovo je vrlo izražajno. Zar ne? To je ono što zaručnik kaže. Poslušajte sada riječi zaručnice. Dragi moj, pripada meni, a ja njemu, on pase među Ljiljanima. Više od toga ne može te ići. U trenutku najvišeg i slatkog zanosa, ili će ga žena povesti u nebeske visine, ili će ga uroniti u dubine pakla. Ili će suprug nju podići na pijedestal i reći, štujem te jer na tebi ne nalazim mane, ili će se prema njoj brutalno odnositi. Kada se dogodi ovo drugo, on će ubiti njenu ljubav i ona će ga mrziti i postati hladna i odbojna. Kod savjetovanja nalazimo da je to jedan od glavnih razloga zbog kojeg se raspadaju mnogi brakovi. Bakteriolog Rene Dubos sa Rockefellerovog instituta rekao je sljedeće. Besciljnost i nedostatak ispunjenja predstavljaju najuobičajeniji razlog nastajanja organskih i umnih bolesti u zapadnom svijetu. Ovo raskida mnoge brakove. Žena postaje nezadovoljna i isfrustrirana. Postaje živčana, neurotična i zanovjeta. Muž tada pristaje na život u osrednjosti. Postaje usamljen i pretvara se u gospodina mlakonju ili u dominantnog napasnika. Oboje ćete pronaći u našem društvu. Upitat ću vas nešto vrlo osobno. Jeste li vi žena za koju bi muškarac umro? Biću vrlo iskren. Ako ste jedna od onih žena koje razmišljaju samo malim mozgom, ako ste seksi mačka koja namiguje svakom mladiću koji naiđe, i ako možda imate dobru frizuru, nikada nećete biti ona vrsta žene za koju bi muškarac umro. Ako nemate prekrasan karakter, ako nemate plemenitu dušu, bit ćete samo vatra bez topline, duga bez boje i cvijet bez mirisa. Božja riječ bavi se tim izvanjskim nakitom i nemojte me pogrešno razumjeti, Biblija nije protiv toga. Svi mi trebamo izgledati najbolje što možemo. Neki od nas imamo svoje probleme, međutim trebali bismo učiniti najbolje s onim što imamo. Bog želi da unaprijedimo ljepotu koju nam je podario. Nema nikakvog razloga zašto se žena ne bi odjevala moderno. Međutim, Bog stavlja naglasak ne na izvanjski nakit, već na krotak i smiren duh, unutarnji urez, što kod Boga ima veliku cijenu. Vaš urez neka ne bude izvanjski, pletenje kose, kićenje zlatom ili odjevanje haljina, nego čovjek skrovit i srdačan u neprolaznu uresu krotka i smirena duha, što je pred Bogom dragocjeno. Mladiću, jesi li osoba za kojom bi žena pošla na kraj svijeta? Možete izgledati kao model za Hart, Schaffner i Marx, a da nemate cilj, da nemate ambicije, da nemate srce za služenje Bogu kao kršćanin, da nemate kapacitet za velike i duboke stvari, da uopće nemate viziju. Ako ste takvi, žena vas neće baš daleko slijediti. Možda će otići s vama povjenčani list, no ona će također kasnije otići po razvod. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.